Të premten e kaluar krejpeshkvi i Dublinit Djarmuid Martin dhe ai i armagut Sean Brady u takuan me papën Benedikt XVI dhe me 6 antar të kurjes romake për të diskutuar me ta raportin Ryan. Papa, deklaroi më pas zot Martin, u prek dhe u shqetësua dukshëm kur dëgjoi detajet e raportit, sidomos pjesën ku përshkruhen vuajtjet dhe abuzimet mbi fëmijët. Shëntria e tij theksoi se është koha për një shqyrtim të thellë të jetës së kishës në Irland, këshilloi që të nxirret në dritë çdo abuzim e të sigurohet drejtësia për të gjithë. Kisha, nëse nga njëra anë duhet të ndihmojë viktimat, nga ana tjetër duhet të punojë që këto ngjarje të mos përsëriten më.
Shkandulli i abuzimeve seksuale në kishë është dënuar nga i gjithë katolicizmi. Dalja hapur e Vatikanit dhe e Papës kundër problemit u dha guxim viktimave të denoncojnë aktet paditura dhe kishës të impenjohet më tej për t'u dhënë fund abuzimeve. Mbi këtë argument u fol pikrisht në konferencën anglofone, e cila nga 1 deri me 5 qershor mblodhin Vatikani peshvi rregulltare laik. Kjo temë u bë veçanërisht e rëndësishme pas publikimit të një raporti qeveritar në Irland, në cilin u vënë ndukje abuzimet e kryera që nga vitet 30 deri në vitet 90 në shumë institute korrektimi të financuara nga shteti, por shpesh të administruara nga urdhra rregulltar katolik.
Ky takim, tha i peshkvi i Rapid City, Blaise J. Kupish, kryetari i Komisionit për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve në konferencën i peshkvnore katolike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u dha pjesëmarrësve mundësinë të konsultohen me përgjegjësit e Vatikanit, të takohen me ekspert në fushën e mbrojtjes së fëmijëve e të marrin përvojë nga konferencat e tjera i peshkvnore. Jemi të gjithë dakord se duhet një plan ku të përfshihet parandalimi, mbështetja dhe shërimi. Konferenca anglofone nënvizoi zot Kupish sipas lajmeve të Catholic News Service ndihmon në personat që punojnë për kishën të gjejnë mënyrat për të krijuar një ambient në të cilin të kenë besim ata që kanë pësuar abuzime. Është një çështje njerëzore, një problem njerëzor. Megjithse duket më shumë në vendet e gjuhës angleze, ndoshta sepse komunikimi është më i zhvilluar dhe më i hapur.
Organizata që grupon kishat anglofone të impenjuara në luftën kundër fenomenit abuzimeve quhet Zyra Kombëtare për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Rriturve të Pambrojtur, dhe që nga viti 2008 ka si seli Washingtonin. Takimet që kanë filluar në vitin 2000 mbahen çdo vit. Këto ditë në Vatikan ishin pranishëm përfaqësues nga vende ku flitet anglisht, por edhe nga Italia, Kili e Ghana. Takimi, i organizuar nga Konferenca i Peshnore Skocese, pati si titull të shohim përpara sfidat që na presin.
Fakti pozitiv, deklaroi kryepeshkvi i Adelaides Philip Edward Wilson, është se viktima dolën në dritë dhe se ne pranuam se abuzimet janë pjesë e historisë sonë dhe se po bëjmë çështë mundur për të bërë ballë pasojave për të siguruar një mënyrë të re për marrëdhëniet brenda kishës. Programet e kishës në këtë drejtim po zhvillohen gjithnjë më tepër.